Hvad der videre fulgte, behøver vi ikke at fortælle. Det kan enhver sige sig selv. Da den fremmede havde samlet sig, vidste han ikke, hvorhen den handling, han havde begået, ville føre ham. Så meget indså han imidlertid, at han var reddet, og at han intet havde at frygte af pigen i det hus, han var i. Han prøvede, da han så hende ligge grædende på sengen med armen over kors, alt muligt for at berolige hende. Han tog det lille guldkors, en gave fra den trofaste Marianne, hans afdøde brud, af sit bryst. Og i det han under uendelige kærtegn bøjede sig over hende, hængte han det som en brudegave, som han kaldte det, om halsen på hende. Da hendes tårer blev ved at rinde, og hun ikke hørte på, hvad han sagde, satte han sig på kanten af sengen. Og i det han snart klappede, snart kyssede hendes hånd, sagde han til hende, at han næste morgen ville bejle til hende hos hendes moder. Han beskrev hende den lille ejendom, han frit og uafhængig havde ved Arefloden. En bolig, der var bekvem og stor nok til også at kunne rumme hendes moder, hvis hendes alder tillod hende at rejse. Marker, haver, enge, vinbjerge og en gammel ærværdig fader, der ville tage imod hende med taknemmelighed og kærlighed, fordi hun havde reddet hans søn. Han sluttede hende, da hendes tårer vedblev ustandsligt at rinde ned på hovedpuden i sine arme, og spurgte hende selv, greben af rørelse, hvad ondt han havde gjort hende, og om hun ikke kunne tilgive ham. Han tilsvor hende, at hans kærlighed til hende ikke skulle vige fra hans hjerte, og at kun en blanding af atro og angst, som hun havde indgydt i ham, i en tummel af sælsomt forvirrede følelser, havde kunnet forføre ham til at gøre, hvad han havde gjort. Han mindede hende til sidst om, at morgenstjernen funklede, og at hvis hun blev længere i sengen, ville hendes moder komme og overraske hende der. Han opfordrede hende for hendes helbreds skyld til at stå op og hvile sig nogle timer i sin egen seng. Han spurgte hende opfyldt af de forfærdeligste bekymringer, som følger af hele hendes tilstand, om han skulle tage hende på sine arme og bære hende ind i hendes kammer. Men da hun ikke svarede på noget af alt det, han sagde, og blot lå stille jammerne uden at røre sig med hovedet trykket ned på armene i sengens puder, havde han til sidst, da den lyse dag skinnede ind af vinduerne, ikke andet at gøre end uden videre at løfte hende op. Han bar hende, der hang som livløs ned fra hans skulder, op ad trappen til hendes kammer. Og efter at have lagt hende på hendes seng, og under tusind kærtegn endnu en gang gentaget alt, hvad han allerede havde sagt hende, kaldte han hende endnu en gang sin kære brud, trykkede et kys på hendes kinder og ilede tilbage til sit værelse. Så snart dagen var brudt helt frem, begav den gamle Barbekaren sig op til sin datter og åbenbarede hende i det, hun satte sig på hendes seng, hvilken plan hun havde formet hensyn til den fremmede, såvel som med hensyn til hans rejseselskab. Hun mente, at da Kongo Hurango først kom tilbage om 2 dage, kom alt an på at holde den fremmede tilbage i huset så længe, uden at hans pårørende, som på grund af deres mængde kunne blive farlige, fik adgang til det. Til den ende, sagde hun, havde hun fundet på at bilde den fremmede ind, at ifølge nylig indløbende efterretning af ville general Dessalines med sin hær vende sig af denne kant, og at det på grund af den store fare først, når den tredje dag var til ende, ville være muligt efter hans ønske at modtage familien der i huset. For at selskabet ikke skulle rejse videre, måtte det imidlertid, sagde hun, forsynes med levnedsmidler, og for at de senere kunne få fat i det, måtte det holde til den tro, at de ville finde tilflugt der i huset. Hun tilføjede, at sagen var vigtig, for så vidt som familien rimeligvis førte værdifulde ting med, og opfordrede datteren til at alle kræfter at understøtte hende ved det forhavende, hun havde gjort rede for. Tony rejste sig halvt over ende i sengen og sagde rød i hovedet af ham, at det ville være skamligt og nederdrægtigt således at krænke gæsteretten over for personer, som man havde lokket til huset. En forfulgt, der havde betroet sig til deres beskyttelse, mente hun, burde være dobbelt sikker hos dem, og hun forsikrede, at hvis hun ikke opgav det blodige anslag, hun havde meddelt hende, ville hun på stedet gå til den fremmede og åbenbare ham, hvilken morderhule det hus var, han havde troet at skulle finde frelse i. Tony, sagde moderen i det, hun satte hænderne i siden og så på hende med store øjne. Ja, svarede Tony i det, hun sænkede stemmen. Hvad ondt har dette unge menneske, som jo ikke engang er fransk mand af fødsel, men som vi har set Schweiz har gjort os, at vi skulle falde over ham på røvervis, myrde og plyndre ham? Gælder de klager, der føres over planterne her, også i den del af øen, hvorfra han kommer? Viser tværtimod ikke alt, at han er det ædleste og bedste menneske, som visselig ikke har lovet del i den uret, de sorte kan bebrejde hans race. Den gamle sagde blot med skælvende læber, mens hun betragtede det besynderlige udtryk i pigens ansigt, at hun var forbavset. Hun spurgte, hvad den unge portugiser havde gjort, som de for kort tid siden havde slået ned med køller i porten. Hun spurgte, hvad de 2 hollændere havde gjort, der for 3 uger siden var faldende fra negernes kugler i gården. hvad man havde lagt de tre franskmænd og så mange enkelte flygtninge af de hvides race til last, som man siden oprøret brød ud, havde taget livet af der i huset med bøsser, spyd og dolke. Ved solens lys, sagde datteren i det, hun hæftigt sprang ud af sengen. Du gør stor uret i at minde mig om de grufulde gerninger. De umenneskeligheder, I tvinger mig til at tage del i, har allerede længe oprørt mig i min sjæls inderste. Og for at forsone mig med Gud og hans hævn for alt det, der her er forfaldet, sværger jeg dig til, at jeg hellere ti folk vil lide døden, end tilsteder der blot så meget som krummet sit hår på denne unge mands hoved, så længe han opholder sig her i huset. Nå ja, sagde den gamle med et pludselig udtryk af føjelighed. Så lad den fremmede rejse. Men, tilføjede hun i det, hun rejste sig for at gå, når Kongo Rango kommer hjem og får at vide, at en hvid har overnattet her i huset, så må du selv stå til ansvar for den medlidenhed, der har bevæget dig til at lade ham drage bort igen, imod Kongos utrykkelige befaling. Denne ytring, i hvilket den gamles raseri hemmeligt brød frem, til trods for alt tilsyneladende mildhed, satte den unge pige i ikke ringe bestyrtelse. Hun kendte den gamles had til de hvide for godt, til at hun kunne tro, at hun ville lade en sådan lejlighed til at tilfredsstille det gå fra sig. Frygt for, at hun straks skulle sende bud til de omliggende plantager og hidkalde negerne for at overvælde den fremmede, fik hende til ufortøvet at glæde sig på og følge efter hende nedenunder. Hun gik, mens moderen forstyrret gik bort fra buffeten, hvor hun syntes at have haft noget at gøre, og satte sig ved en spinderok hen til døren, hvor mandatet var opslået, da under livsstraf forbød alle sorte at yde de hvide husly og beskyttelse. Og som om hun greben af skræk indså, hvilken uret hun havde begået, vendte hun sig pludselig om imod moderen, som hun godt vidste havde iagttaget hende bagfra, og kastede sig fra hendes fødder. Hun omklamrede hendes knæ og bad hende om tilgivelse for de rasende ord, hun havde tilladt sig til fordel for den fremmede. Undskyldte sig med den tilstand, halv drømmende, halv vågen, hvor i hun, mens hun endnu lå i sengen, var blevet overrasket af hendes forslag til at overliste ham, og sagde, at hun helt og holden gav ham til pris for landets bestående love, der jo nu engang havde foreskrevet hans død. Den gamle sagde efter en pause, under hvilken hun ufravendt havde betragtet pigen. Ved himlen, denne erklæring er der i redder hans liv for i dag. Til da du truede med at tage ham i beskyttelse, kom jeg i gift i maden, for i alt fald at kunne overgive ham død i Kongo Dangos magt, som han har befalet. Med disse ord rejste hun sig og hældte indholdet af en krukke, der stod på bordet ud af vinduet. Tony, som knap troede sine egne sanser, stirrede greben af forfærdelse på moderen. Den gamle satte sig nu ned igen og spurgte, mens hun løftede pigen, som stadig lå på knæ, op fra gulvet, hvad der pludselig havde bragt hende på andre tanker i løbet af en eneste nat. Om hun var blevet længe hos den fremmede, efter at hun havde lavet badet i stand til ham. Om hun havde talt meget med ham. Tony, hvis barn bølgede, svarede imidlertid ikke, eller i hvert fald ikke noget bestemt herpå. Hun beråbte sig med nedslagne øjne, og i det hun holdt hænderne op for hovedet på en drøm, men med et blik på hendes ulykkelige moders bryst, sagde hun, i det hun hurtigt bukkede sig og kyssede hende på hånden, havde igen vagt minde hos hende om hele den races umenneskelighed, hvortil denne fremmede hørte. Og hun forsikrede, i det hun vendte sig om og holdt forklædet op for øjnene, at så snart Kongo Orango kom hjem, skulle hun få at se, hvilken datter hun havde i hende.